บท51ฆาตกรรมในงานเลี้ยงวันเกิดมัทธิวบท14ข้อ1ถึง12มาระโกบท6ข้อ14ถึง29ลูกาบท9ข้อ7ถึง9เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้เฮโรดสั่งตัดหัวยอนผู้ให้บัพติศมาขณะที่อัครสาวกของพระเยซูเดินทางประกาศในกาลิลียอนผู้ให้บัพติศมาซึ่งเป็นคนแนะนำคนอื่นๆให้รู้จักพระเยซูไม่ได้มีอิสระแบบนั้นเขาติดคุกมาเกือบ2ปีแล้วยอนเปิดโปงความผิดของกษัตริย์เฮโรดอันติพัสที่ไปแต่งงานกับเฮโรเดียสซึ่งเป็นภรรยาของฟิลิปพี่ชายตัวเองเฮโรดอ้างว่าเขาทำตามกฎหมายของโมเสสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเขาหย่าภรรยาคนแรกเพื่อไปแต่งงานใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการเล่นชู้เมื่อถูกเปิดโปงเฮโรดจึงจับยอนเข้าคุกเฮโรเดียสอาจเป็นคนยุยงให้เขาทำอย่างนั้นผู้คนถือว่ายอนเป็นผู้พยากรณ์เฮโรดเลยไม่รู้ว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรดีแต่เฮโรเดียสรู้เธอรู้สึกแค้นและคอยหาโอกาสฆ่ายอนมาระโกบท6ข้อ19แล้วโอกาสก็มาถึงไม่นานก่อนเทศกาลปัสกาปีคริสต์ศักราช32เฮโรดจัดงานเลี้ยงวันเกิดอย่างใหญ่โตพวกข้าราชการชั้นสูงนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญในกาลิลีก็มางานนี้ด้วยซาโลเมเป็นลูกสาวของเฮโรเดียสที่เกิดกับฟิลิปสามีคนก่อนเธอออกมาเต้นรำให้แขกดูและพวกผู้ชายก็ชอบอกชอบใจกันใหญ่เฮโรดมีความสุขมากจึงบอกลูกเลี้ยงว่าเธออยากได้อะไรขอมาสิเราจะให้กษัตริย์ถึงกับสาบานว่าไม่ว่าเธอจะขออะไรเราจะให้ทุกอย่างแม้จะถึงครึ่งอาณาจักรเราก็จะให้ซาโลเมจึงไปถามแม่ว่าลูกจะขออะไรดีคะมาระโกบท6ข้อ22ถึง24เฮโรเดียสรอจังหวะนี้มานานแล้วเธอตอบทันทีว่าขอหัวของยอนผู้ให้บัพติศมาเลยซาโลเมจึงรีบกลับไปบอกเฮโรดว่าดิฉันอยากได้หัวของยอนผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาเดี๋ยวนี้ค่ะมาระโกบท6ข้อ24และ25คำขอนี้ทำให้เฮโรดลำบากใจมากแต่เพราะออกปากสาบานต่อหน้าแขกในงานไว้แล้วเขาจึงไม่กล้าปฏิเสธทั้งที่ต้องฆ่าคนที่ไม่มีความผิดเฮโรดให้องครักษ์เข้าไปในคุกพร้อมคำสั่งที่โหดเหี้ยมนี้ไม่นานองครักษ์ก็ถือถาดที่ใส่หัวของยอนออกมาให้ซาโลเมแล้วเธอก็เอาไปให้แม่ของเธอเมื่อได้ยินข่าวสาวกของยอนก็ไปรับศพเขามาฝังแล้วบอกเรื่องนี้กับพระเยซูหลังจากนั้นเมื่อเฮโรดได้ยินข่าวว่าพระเยซูรักษาผู้คนและขับไล่ปีศาจเขาก็กลัวมากเขางงและสงสัยว่าพระเยซูอาจเป็นยอนที่ฟื้นขึ้นจากตายลูกาบท9ข้อ7เฮโรดอันติพัสจึงอยากเจอพระเยซูมากไม่ใช่เพราะอยากฟังท่านสอนแต่เขาแค่อยากเห็นกับตาว่าสิ่งที่เขากลัวนั้นเป็นความจริงหรือไม่คำถามทบทวนทำไมยอนผู้ให้บัพติศมาต้องติดคุกเฮโรเดียสใช้โอกาสไหนเพื่อกำจัดยอนหลังจากยอนตายแล้วทำไมเฮโรดอันติพัสจึงอยากเจอพระเยซู